En þú náttúrulega heyrt meira sögum, heyrður nokkuð tíman svona ævintýra sögur?
Nei, ekki nema þetta sem náttúrulega gengu allstaðar. Krökkur voru allstaðar sagðar. Ég var svo lánsinn, ég bara fann að gleyma þeim.
Manstu nokkuð sögu sem ég kemur fyrir þetta? Áður voru þjóð þjó.
Nei.
Var þetta ekki nei?
Nei.
En hvaða sögur gengu þarna allstaðar? Hvaða sögur voru, sagði krökkum þarna fyrir austan?
Ég hafa nú þetta með Ása Signý og Helga og svo fram í, sko.
Jaha.
Og Búkolla. Já, já, Mjallhvít, sko. Þetta sem allstaðar er nú til.
Já.
Já, já.
Já, hún. Voru það sagðir en ekki lesnar þessar sögur?
Það voru nokkra gamlar manneskir, sko, fjör gamlar þarna, sérstaklega manni eftir einni sem voru mjög gömul. Já, hún sagði sögur. Hún hefur sjálfsagt, ég held hún hafi aldrei lært að lesa.
Hvað hétt hún?
Hún hét Þórunn.
Og hvers dóttir? Og hvað
allir Tóta gamla.
Og hvers dóttir
var? Við minnum hún hefur Guðmundsdóttir. Hún varð hér einbyrn 100 ára. Hún sagði okkur krökkunum sögur. Og hún hefur sko lært bara eftir framsögn.